Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι είχαμε σταματήσει όταν σταματήσαμε στο μέρος εκείνο του Ευαγγελικού Νόμου που ομιλούσε για τη σοβαρά αυτή εντολή του ου φωνεύσης. Ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου φωνεύσης. Αυτό ήταν το τελευταίο μάθημά μας, θέλω να πιστεύω. Στη συνέχεια υπάρχει μια άλλη εντολή στο 27 εδάφιο, το οποίο έρχεται απόψε υπόψη και λέγει αυτό το εξής: «Υκούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου μιχεύσης. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει και άλλοτε, το νόμο, δηλαδή το δεκάλογο, τον τελειοποίησε ο Χριστός μας. Τον βοήθησε κατά κάποιον τρόπο με λεπτομέρειες. Έλεγε χοντρικά παραδείγματι ου φωνεύσεις. Τώρα προλαμβάνει και λέγει να μην οργιστείς καν, διότι αν δεν οργιστείς ως επί το πλείστον, δεν φωνεύεις. Μπορεί να φωνεύσεις εξ αμελίας, να μην προσέξεις και να γίνεις αιτίας φόνου, να πάρει το όπλο σου φωτιά και να φωνεύσεις κάποιον εξ αμελίας. Αλλά ως επί το πλείστον, οι φόνοι γίνονται κατόπιν μιας οργής. Προηγείται κάποιος καυγάς, παίρνει το μαχαίρι, ξέρω εγώ, παίρνει ένα όπλο και φωνεύει. Λέγει να μην οργίεσαι καν. Εν ψυχρό προλαμβάνεις το φόνο. Δεν γίνεται φόνος. Κοιτάζει με τη χάρη την οποία ανέφερε η χάρις, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, να δώσει στον άνθρωπο να προλαμβάνει την αιτία, ώστε να προλαμβάνονται τα κακά αποτελέσματα. Διότι αν θα προληφθεί η αιτία της οργής, παραδείγματι, θα περιοριστούν οι φόνοι στο ελάχιστον. Το ίδιο λέγει λοιπόν και εδώ σε μια άλλη εντολή, η οποία είναι η εβδόμη σειρά στο νόμο, το μιχεύσεις. Εδώ λέγει εγώ δεν λέγω ημίν, εκεί έλεγε χοντρικά πρόσεχε να μην μιχεύσεις, να μην πας στη γυναίκα του αλουνού, να μην πας στον άντρα της αλληνής. Αλλά εγώ λέγω ακόμη να προσέξεις, αν θέλεις να αποφύγεις την σοβαράν, την θανάσιμον αυτήν αμαρτίαν, να προσέξεις τα μάτια σου. Διότι εάν δεν προσέξεις τα μάτια σου και αφήσεις τα μάτια σου σε μια ωραιότητα ανδρός ή γυναικός κατά αναλογίαν, τότε ήδη εμίχευσες εν την καρδία σου και δεν υπολείπεται τίποτα άλλο, ήμι μόνον οι πράξεις. Έχεις μιχεύσει ήδη στην καρδία σου, διότι συγκατατέθεις, όμως υπολείπεται να σου δοθεί η ευκαιρία δια την πράξη. Είσαι ένοχος λοιπόν της μιχείας. Είναι λεπτομέρειες αυτές, τις οποίες εμείς δυστυχώς δεν τις προσέχουμε. Και αν ερωτηθούμε ποτέ από τον εξομολόγον εάν είμαι θα αμαρτωλή σε κανένα θανάσιμο αμάρτημα, του λέμε όχι, εφόσον έχουμε αμαρτήσει πολλές φορές. Και γιατί τούτο? Διότι δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εμβαθύνει, δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε ακούσει μέχρι πού φτάνουν λεπτομέρειες μιας αμαρτίας, από πού ξεκινάει μια αμαρτία και πού ολοκληρούται. Όσοι λοιπόν βλέπει η γυναίκα με περιέργεια ή άντρα, μολύνεται η ψυχή του, μολύνεται η ψυχή του και γεννάται μέσα του μοιχεία στην ψυχή του, διότι κατά τη γνώμη του και κατά την προαίρεσή του ρέγεται το πρόσωπο αυτό, αδιαφόρως αν δεν έκανε πράξη μαζί του, δεν έφτασε στο σημείο αυτό. Νομοθετώντας λοιπόν ο Χριστός αυτό, τώρα λέγει ούτε καν το βλέμμα σου να αφήσεις να πέσει με πάθος, με ιδίτητα επί προσώπου που μπορεί να σε παρασύρει, προλαμβάνει το αποτέλεσμα του αμαρτήματος και κατά κάποιον τρόπο αποκόπτει την μοιχεία, την αμαρτία, στερεί δηλαδή τις προϋποθέσεις του θανασίμου αυτού αμαρτήματος. Αυτό το δεύτερο λοιπόν δεν υπάρχει ως επιτοπλίστων ούτε στους θρησκευομένους ανθρώπους, εκτός ορισμένων βέβαια, οι οποίοι προσέχουν και τα μάτια τους, προσέχουν και τα αυτιά τους, προσέχουν και τα χέρια τους, προσέχουν και το σώμα τους, τα πάντα, διότι τα πάντα συνεργούν. Επέντε αισθήσεις του ανθρώπου είναι πέντε ζεύγη παραθύρων από τα οποία εισέρχεται ο σατανάς εις την καρδία του ανθρώπου και καταλαμβάνει την καρδία και υποχρεώνει το σώμα εις αμαρτία. Το σώμα έρχεται δεύτερο, αγκαρία κάνει της επιθυμίας της ψυχής. Έχει συγκατατεθεί πρώτα η ψυχή και έπειτα έρχεται να πράξει, να πραγματοποιήσει, να υλοποιήσει όπως λέμε την επιθυμία της ψυχής της σάρξ. Εάν δεν γίνει η επιθυμία εκ μέρους της ψυχής ή συγκατάθεσης, δεν αφήσεις να εισέλθει από τις αισθήσεις ο σατανάς αυτός, δεν πρόκειται να έχουμε αποτελέσματα πτώσεως. Λογισμός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος συγκαταθέτει και η συγκατάθεση είναι αμαρτία της καρδίας. Τώρα υπολείπεται απλώς να μας δοθεί η ευκαιρία της πράξεως. Έχουμε ήδη αμαρτήσει. Γι' αυτό λέει ήδη ημάρτησε εν την καρδία αυτού. Εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Έτσι γράφει ο Χριστός μας. Γι' αυτό πάντοτε μετά τη συγκατάθεση ακολουθεί και η σωματική πράξη. Και ο Κύριος με τον τρόπο αυτόν κοιτάζει να προλάβει την αιτία για να αποφύγουμε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει εάν δε λέγω ημίν ότι πασοβλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν με την καρδία αυτού. Το πρώτον νομοθεσία κατά της μοιχείας έχουμε επί Μωσέως. Όμως θέλετε να πιστεύετε ότι και γρηγορότερα εθεωρεί το μεγάλο το αμάρτημα αυτό από ημερών Αδάμ ακόμη, που δεν υπήρχε νόμος μέσα στον άνθρωπο, ή το έμφυτο αυτό ότι αυτό το πρόσωπο ανήκει σε εκείνο το πρόσωπο, είναι δικό μου. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό. Να σας πω μια υπόθεση στην πράξη. Υπάρχει πουθενά νηστεία νομοθετημένη? Όχι. Όταν ήρθε η Νινεβή, τι επρόβαλε ως όπλον? Νηστεία. Καλά, πού τη βρήκες? Πού ήξερες εσύ βασιλεύ ότι η νηστεία είναι κάτι που εξευμενίζει τον Θεό και μπορεί να αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού? Πουθενά δεν είναι γραμμένο. Και εντούτοις υπήρχε μέσα εις των λαών, υπήρχε μέσα εις την συνείδηση του κόσμου, ότι η νηστεία είναι κάτι που αφοπλίζει και αυτόν τον Θεό, διότι προϋποθέτει πένθος η νηστεία. Θέλεις για τη μοιχεία, έλα πάμε μαζί στον Πάγκαλο Ιωσήφ. Πόσα χρόνια είναι προ Χριστού ο Πάγκαλος? 1700 χρόνια. Πότε εδώ το ομιχεύσεις? 1500 χρόνια. Άρα 200 χρόνια προ Χριστού. Πώς λέγεις την κυρία Πεντεφρή ότι εσύ δεν ανήκεις σε μένα, εσύ είσαι του Κυρίου μου, τα πάντα είναι δικά μου, όλα μπορώ να τα διαχειριστώ, πλην σου, εσύ ανήκεις στον Κύριό μου? Ποιος σου το είπε αυτόν? Βλέπετε λοιπόν νόμων άγραφων, ο οποίος διευθύνει τον κόσμο των καλοπροαίρετων. Τότε ο Θεός άνευ νόμου πληροφορεί και διοικεί τον κόσμο. Έπειτα ήρθε, διότι ήταν στιγνό το αμάρτημα, δεν θέλει να το ανεχθεί ο Θεός αυτό, δεν του αρέσει, είναι αδικαιολόγητο το αμάρτημα της μοιχείας και μέχρι σήμερα δεν το δικαιολόγει. Αδιαφόρως τι νόμοι γίνονται και τι φτιάχνεται εις τον κόσμο και τι ευλογείται από την Εκκλησία και τι γίνεται από το κράτος κλπ. Έτερον εκάτερον, ο Θεός δεν το δικαιολογεί, διότι είναι παράνομο, είναι άδικο, δεν χρειάζεται αυτό το αμάρτημα. Δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει το αμάρτημα αυτό. Δεν βρίσκει δικαιολογία ουδεμία. Αν εξεταστούν εν ψυχρό και σειρά τα πράγματα, δεν υπάρχει ουδεμία δικαιολογία στα μάτια του Θεού, ουδεμία δικαιολογία. Γι' αυτό έφτιαξε το δυσύλλαβο αυτό, ου μοιχεύσεις. Εκτός αυτού έχει διάσπαρτον μέσα εις τον νόμον χίλια δυο πράγματα, τα οποία ομιλούν κατά των μοιχών και των μιχαλίδων, και δεν έχει καταπιαστεί μόνον δια των προφητών, και η Σοφία Σιράκ έχει γράψει και ο Σολομών έχει γράψει και στις παροιμίες ο Σολομών επίσης έχει γράψει. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι του πνεύματος, δηλαδή που γράφουν. Σοφία Σολομώντος για τα παιδιά των μοιχών. Τέκνα μοιχών ατέλεστα έστη, και εκ παρανόμου κήτης τέκνα αφανιστήσετε. Είναι αδύνατο να προκόψουν παιδιά τα οποία προέρχονται από μιχαλίδα. Ο κατέχον δε μιχαλίδα άφρον και ασεβίσεστη. Είναι άμυαλος, λέγει, αυτός που συζεί με μιχαλίδα και είναι και ασεβής ενώπιον του νόμου του Θεού και είναι άφρον ενώπιον του εαυτού του. Είναι άμυαλος άνθρωπος. Γράφει στις παροιμίες στο Ιώτα Ήτα 12. Το άλλο της Σοφίας Σολομώντος ήταν από το Γάμα 16. Στο Δευτερονόμιο είχε ζητήσει ειδικά από το Ισραήλ το εξής: πόρνη, όταν λέμε πόρνη λέμε και μιχαλής, να έχετε υπόψη σας. Πόρνη δε δεν θέλει υπάρχει εκ των θυγατέρων Ισραήλ. Δεν ανέχομαι δηλαδή να υπάρχει. Και όταν λέμε εκ των θυγατέρων Ισραήλ, είναι σαν να λέμε σήμερα χριστιανοί. Ουδέ θέλει είστε κίνεδος εκ των ιών Ισραήλ. Δεν δυσανέχεται αυτές τις αμαρτίες ο Θεός. Γράφει στο Δευτερονόμιο αυτό, στο ΚΓ 17. Αυτό είναι από το γραφτό νόμο. Στο δε Ιερεμία, εκεί που απειλεί τους Ισραηλίτας που τους έστειλε 70 χρόνια αν ενθυμίστε εχμαλώτους τον Ναβουχοδονόσορα κάτω στη Βαβυλώνα, γράφει σε μια στροφή στο 21ο κεφάλαιο στίχος 22-23 το εξής: και εξ αυτών θέλου συλλάβει κατάραν εν τάση της εχμαλώτης του Ιούδα της εν Βαβυλώνη, λέγοντες ο Κύριος να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχαάβ, τους οποίους ο βασιλεύς του Βαβυλώνος έψεν εμπειρή, έτσι να σας ψήσει, λέει, εμπειρή, διότι έπραξαν αφροσύνην εν Ισραήλ και εμίχευον τα γυναίκα των πλησίων αυτών. Έτσι λέει, να καείτε, καταράτω Θεός, να καείτε, λέει, σαν τον Σεδεκία και σαν τον Αχαάβ, ψητή να γίνετε, όπως έκαμε αυτούς ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς, διότι μιχεύετε με τα γυναίκα των πλησίων. Τόσο την απεχθάνεται αυτή την αμαρτία και δεν την θέλει ο Θεός. Δεν είναι δε βέβαια τα μοναδικά αυτά τα οποία εγώ σας παρουσιάζω. Έχει χίλιες δυο άλλες όψεις, που όταν κάποτε έγραψα ένα βιβλίο που έχει την επωνυμία Διασαρκός Απώλεια, εκεί μέσα υπάρχουν όλοι οι νόμοι και οι προφήτες. Το έχω μπροστά μου εδώ και βλέπω και λέγει το εξής στο Λεβιτικό Κάπα Δέλτα, Κάπα 10. Άνθρωπος ως αν μιχεύσετε γυναίκα ανδρός ή ως αν μιχεύσετε γυναίκα του πλησίον, θανάτο θανατούσωσαν. Ο μιχεύων και οι μιχευωμένοι. Ακόμη σε ολατρεία, γιατί δεν είσαντε μόνον οι θρησκευόμενοι φερυπίν, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν εντολές κατά, ήσαν και εκ των εθνών. Τους έβγαζαν τα μάτια, για παραδείγμα, τους έκοναν τα αυτιά, τους έκοβαν τη μύτη, όσοι έκαναν αυτή την αμαρτία. Και σήμερα, όπως ξέρετε, θεωρείται της μόδας η κυρία να έχει το φίλο της ή ο κύριος να έχει τη φιλενάδα του. Και έχουμε εις τας πόλεις σήμερα ένα 80% μοιχεία σε κάθερα τα φύλλα. Στα χωριά είναι στενότερος ο κύκλος, περιορισμένο, όχι ότι δεν υπάρχει και εκεί, ή στας πόλεις στας επαρχιακάς. Και καταλαβαίνετε πως βλέπει ο Θεός αυτή την κατάσταση. Είναι δε μια αμαρτία η οποία δεν έχει βέβαια τον σκοπόν την παιδοποιία, σκοπόν έχει την ειδονή. Από εκεί ξεπηγάζουν εαμβλώσεις, από εκεί ξεπηγάζουν όλα τα άλλα, τα άσημα και τα κακά. Διότι αν παρελπίδα συλλάβει η κυρία, θα έχουμε φόνον εκ προμελέτης στη συνέχεια. Θα έχουμε ψέματα, θα έχουμε κομπίνες, θα έχουμε δεν ξέρω τι θα έχουμε. Ίσως θα έχουμε και φόνους, διότι πολλές φορές, ξέρετε, πολλές μιχαλίδες βρήκανε το θάνατο επάνω στο κρεβάτι της παρανομίας. Είναι ένας ειδικός σατανάς αυτός, ο οποίος εξαγριώνει το μοιχό σε τέτοιο φθόνο και σε τέτοια ζήλια που τη σφάζει τη μιχαλίδα του μετά την αμαρτία του. Έχει μιλήσει επ' αυτού ο Μέγας Βασίλειος και έχει πει το εξής: ο αυτός διάβολος, αυτός ο οποίος οδηγεί εις την μοιχείαν και άγριον έρωτα υποβάλλει, ο αυτός και μετά το ποιήσε την μοιχείαν έστε ότε μίσος αφόρητον εμπεί, ου προς μετάνοιαν αγαθήν, αλλά προς με οφάνιαν χειραγωγών. Όθεν την έσ μετά την μοιχή, μετά το μοιχεύσε, ξύφη εχειρώσαν το πολλάκις την μοιχευθήσαν. Και διαβάζουμε πολλάκις στας εφημερίδες παρόμοια, διότι δεν γράφει ποτέ η Γραφή, ούτε οι πατέρες είπανε ποτέ πράγματα τα οποία δεν είναι πραγματικότητες και καθημερινώς παρουσιάζονται στην επιφάνεια. Ο Χριστός μας, γνωρίζοντας το τι θα γίνει αυτή η γης και το τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος και πού θα καταντήσει, φροντίζει να τον προλάβει όσο είναι δυνατόν, για να μην πέσει σε αυτό το θανάσιμο αμάρτημα. Δίδει σε καθέναν τον άντρα, στη γυναίκα του και στην κάθε μια τον άντρα της. Και δυστυχώς συμβαίνει ένα παράξενο πράγμα, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Προσέξετε το αν δεν το έχετε προσέξει, να δείτε πόσο σατανικό πράγμα είναι. Αν βγάλουμε 100 μιχαλίδες, θα βρούμε ότι οι 90, το σύζυγό τους, τον έχουν τον παρέρωτα. Τον έχουν διαλέξει μόνες τους. Έζησαν πολλά χρόνια μαζί του, κυλίστηκαν στην αμαρτία, βασανίστηκαν μαζί του κλπ. Άκουσαν πολλά λόγια να τον αφήσει, να μην τον πάρει, αυτές εξεσίστηκαν να τον πούν κλπ. Κλπ. Και τώρα δεν τους αρέσει και πάνε με άλλο. Πώς τόσα χρόνια σου άρεσε σε όλες τις χωματερές και όλες τις γκαρσονιέρες που ετραβιώσουν και τώρα δεν σου αρέσει? Ποιος είναι εκείνος που σου άλλαξε το μυαλό? Αυτός που σε οδηγούσε και πρώτα. Και πρώτα τους σατανά έκανες και τώρα τους σατανά κάνεις. Εξετάστε το και θα δείτε. Να έλεγε κάποιος ή κάποια, ξέρετε, μου δώσανε μια κακομούτσουνη, παράδειγμα, μου δώσανε έναν έτσι και λοιπά με το ζόρο πατέρας μου και δεν τον θέλω, μου είναι αποκρουστικός. Ξέρω εγώ, μπορώ να βρω ένα ηθικό αίρεσμα να πω, να το δικαιολογήσω, ένα μικρό ποσοστό. Αλλά εδώ δεν συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει το τελείως αντίθετο. Αυτοί που εκόπτον το, που εθυσιάστησαν, βάλαν το χέρι τους μόνο στη φωτιά, αυτοί εκ των υστέρων πήγαν και βρήκαν άλλο. Άρα είναι καθαρά σατανικά. Δεν είναι θέμα ότι δεν σε ικανοποιεί ο σύζυγος ή η σύζυγος. Είναι θέμα ότι έχεις παραδοθεί και σε κάνει κομπολόι αυτό στο χέρι και φρόντισε το συντομότερο, προτιμότερο να πεθάνεις εδώ παρά να κολλαστείς εκεί. Ο γάμος είναι τίμιος. Και εκεί τι πρέπει να μείνει? Αμίαντος. Το κρεβάτι πρέπει να μείνει καθαρό. Εκεί τι είναι το κρεβάτι? Και εκεί τι αμίαντος? Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αν τους κρίνει ο Θεός. Έχουμε ορισμένους νεαρούς και νεαρές οι οποίες λέγουν ότι δεν λέγει πουθενά ο Θεός ου πορνεύσει, ου μοιχεύσεις λέγει. Λοιπόν, δεν λέει ο πορνεύσεις. Μοιχεία δεν είναι και πορνεία. Δεν αναφέρει. Για διάβασε στο Δευτερονόμιο να δεις, δεν ομιλεί περί πορνείας. Ο νόμος λέει χοντρικά ου μοιχεύσεις. Στο Δευτερονόμιο όμως λέει και ου πορνεύσεις. Ο Παύλος λέει πόρνους και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Και στους Κορινθίους και στους Εβραίους το Ιώτα Γάμα 5. Πώς θα το βγάλεις έξω? Όταν λέει ο Παύλος ότι δεν μπορείς το σώμα σου, το οποίο είναι ναός Πνεύματος Αγίου, να το κάνεις δοχείο και μέλος πόρνης, τι είπα να πει αυτό? Άλλωστε πορνεία είναι γενικά η συνουσία. Για τα σπορνεία σημών λέγει ο Παύλος να έχει ο καθένας τη γυναίκα του και ο καθένας τον άντρα του. Αλλά εν Χριστώ, εν Κυρίω, ευλογημένο, έφτιαξε ο Θεός τον άντρα και έφτιαξε και τη γυναίκα και ευλόγησεν αυτούς και είπε, τους ευλόγησε και τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Για διάβασε τα κείμενα. Δεν έφτιαξε άντρα και γυναίκα και τους απόλυσε να κάνουν ό,τι θέλουν, να ειδονίζονται. Τους είπε, το ευλόγησε αυτούς. Ορίστε λοιπόν να ευλογηθείς και εσύ και εγώ και να πάμε να κάνουμε παιδιά. Όταν γίνεσαι μοιχός, δεν γίνεσαι μοιχός για να κάνεις παιδιά. Ή όταν γίνεσαι πόρνος, δεν γίνεσαι πόρνος για να κάνεις παιδιά. Κάνεις για να παίρνεις ειδονή και να μην κάνεις τίποτα άλλο. Δεν έχεις καμιά διάθεση. Και όταν μάθεις ότι την άφησε έγκυο την άλλη, αφήνεις ρόδα μυρωμένα και φεύγεις. Ή πας και πληρώνεις και κάνεις τις άλλες δουλειές. Και γίνεσαι και εγκληματίας έπειτα και φωνεύσαι εκ προμελέτης. Και προσθέτεις επί του ενός θανασίμου αμαρτήματος άλλο στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Και γίνεται μια αλυσίδα. Όπως έκαμε και η του Ηρώδου εκεί πέρα. Προσέθεσε στη μοιχεία της και φόνο για να μην γκρεμίσει το παράνομο κρεβάτι της. Διότι αυτά το ένα γεννά το άλλο. Είναι τέτοια φτιαγμένα από το διάβολο που χωρίς να το καταλαβαίνεις μπλέκεις και δεν μπορεί να ξεμπλέξεις επειδή. Τα αφήνω αλλά δεν με αφήνει. Και να θέλει να τα αφήσει δεν μπορεί να σε αφήσει. Θα πληρώσεις με αίμα και με τη ζωή σου πολλές φορές θα την πληρώσεις την αμαρτία αυτή και την ειδονία αυτή. Εκτός της άλλης καταστάσεως που μας περιμένει πέρα του τάφου. Αυτά βλέπω εγώ από αυτά που διαβάζω εδώ. Γι' αυτό δεν ξέρω εσείς σε ποια κατάσταση είσαστε. Πού θα έχετε περάσει ή πού ζήστε τώρα. Ποιους έχετε στο περιβάλλον σας και τι μπορείτε να βοηθήσετε στο σημείο αυτό. Αν μπορείτε να βοηθήσετε, να βοηθήσετε. Διότι εφόσον υπάρχει ακόμη ζωή και το στήθος αναπνέει, υπάρχει περιθώριο μετανοίας. Στη συνέχεια αναφέρει και λέγει το εξής. Στο 29 εδάφιο και στο 30 εδάφιο. Είδε ο αδελφός σου, συγγνώμη, ο οφθαλμός σου, ο δεξιός σκανδαλίσισε, έξαλε αυτόν και βάλε από σου συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθείς για έναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις την γέναν. Αυτό ορισμένοι το αποκόπτουν χωρίς να προσέξουν ότι είναι συνέχεια της σκέψεως περί μοιχείας. Δεν έχει τελεία εκεί. Είναι συνέχεια του Χριστού μας που ομιλεί περί μοιχείας και είναι ένα επιχείρημα αυτό. Στην προσπάθεια του ο Χριστός μας να απαγορεύσει την εμπάθεια αυτή, το μάτι, την αφή, το χέρι, ξέρω εγώ, το σώμα, την ακοή, ώστε να μην αμαρτάνει η ψυχή του ανδρός ή της γυναικός, έρχεται και λέγει μπορεί να βρεθείς σε κατάσταση που στο περιβάλλον σου να υπάρχουν πρόσωπα τέτοια που να μην μπορεί να τα αποφύγεις ή που να τα έχεις ανάγκη και να παίζουν ρόλον δεξιού χεριού ή οφθαλμού. Προτιμότερο λέει να τα στερηθείς αυτά παρά να χάσεις την ψυχή σου. Εγώ γνωρίζω μία κυρία η οποία έχασε τον άντρα της, τα φτιάξε με την υπηρεσία της για να μην τη διώξει την υπηρεσία, για να μην χάσει τις υπηρεσίες της υπηρεσίας, έχασε τον άντρα της και τον έχασε και σωματικά και ψυχικά. Το κορίτσι αυτό που είχε στο σπίτι έπαιζε ρόλο δεξιά σειρός, πως λέμε, είναι το δεξί μου χέρι, αν τη χάσω την κατίνα χάθηκα, και να την πάσει θυσίας να μην χαθεί η κατίνα, χάθηκε όμως ο σύζυγος και χάθηκε η ψυχή του σύζυγου και έχασε και αυτή και τον άντρα της και την ψυχή του και το σώμα του και το μικρό πήγε χαμένο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που λέγει εάν υπάρχει οφθαλμός που σε σκανδαλίζει, χέρι που σε σκανδαλίζει, είναι οι του περιβάλλοντος άνθρωποι που παίζουν ρόλον οφθαλμού ή χειρών. Να προτιμήσεις να στερηθείς όλα τα αγαθά, τα βοηθήματα που προκύπτουν από τον άνθρωπο αυτό του περιβάλλοντος σου, εάν μπορεί να γίνει σκάνδαλον, διότι θα χαθεί υπόθεση. Άλλοι επίσης από την αρνητική πλευρά την παθαίνουν τη δουλειά. Να κάνω κάτι αγαθόν, να το στερηθείς το αγαθόν αυτό, μα να το βοηθήσω το παιδί αυτό. Ναι, θα το βάλεις το παιδί αυτό στο σπίτι, μα εσύ είσαι κορίτσα. Τι θα γίνει? Να χάσω το μισθό αυτόν. Μα θα χάσεις τα κορίτσα σου. Τον θέλει αυτό το μισθό ο Θεός? Συνέβη και αυτό. Μία είχε δύο κορίτσα και έβαλε συγγενήτης μέσα, και όχι μόνο τη διεύθυρε, αλλά και την παντρεύτηκε στη γέννησά της και την εχώρισε εκ των υστέρων. Εγώ στα μαλλιά σου. Αυτά θα αποκοπούν, λέει. Και ξέρετε πόσα τέτοια είναι. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα προσέξουμε. Έφερε τον άλλον από το χωριό να τον βοηθήσει. Πρέπει να τον βάλει στο σπίτι. Καλό και άγιο είναι να βοηθήσει το παλικάρι να σταθεί. Αλλά έχεις μέσα στο σπίτι κοπέλα. Τι θα γίνει? Αυτό θα το προσέξεις? Θα δώσεις λόγο? Πολλοί δεν τα πιάνουν αυτά, τις λεπτομέρειες, αυτά τα ψιλούλια που έχει μέσα το Ευαγγέλιο, και δημιουργούν καταστάσεις. Εδώ εν προκειμένου λέγει, εάν υπάρχει άνθρωπος που παίζει ρόλον δεξιάς χειρός ή οφθαλμού, γιατί δεν ομιλεί για χέρια και για... γιατί λέει αν είναι δεξί χέρι, καλά μου κόψει το δεξί, εγώ έχω το αριστερό, θα κλέβω με το αριστερό, θα μπουτζώνω με το αριστερό, θα του φεκάω με το αριστερό, δεν ομιλεί γι' αυτό. Ή δεξί οφθαλμού, θα μου το βγάλεις, θα βγάλω το δεξί, θα βλέπω με το αριστερό, θα κάνω έτσι. Άρα δεν ομιλεί για το μάτι. Δεν ομιλεί για το μάτι που λένε ορισμένοι. Ομιλεί για πρόσωπα που παίζουν ρόλον δεξιού οφθαλμού. Ακούστε τι λέγει ένας παλιός ερμηνευτής: οφθαλμών μεν δεξιών καλή, τον δίκην οφθαλμού στεργόμενων δεξιών φίλων. Χείρα δε δεξιάν τον δίκην χειρός χρησιμοποιούντα δεξιών υπηρέτην. Και είτε άντρες είναι είτε γυναίκες. Λέγει τι νινότι, εάν η τιούτη σκανδαλίζησε σε προς εμπάθειαν, μη δε τούτον φύση. Μην του λυπηθείς, μην πεις ότι πως θα κάνω ή όχι. Αλέκοψον αυτούς της πρόσε σχέσεως και ρίψον από σου. Κόθωτος είναι, διώχτους από το σπίτι, χώρισε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, από μακρύ σου διώξε τον πειρασμό από το σπίτι, διότι διαφορετικά δεν θα σου ευθύνεται ο Θεός αν σου πει αύριο πήγαινε για την κόλαση. Δεν ξέρω αν τα πιάνετε αυτά. Και αν έχετε υπόψη σας πολλά τέτοια πράγματα τα οποία συμβαίνουν μεταξύ μας. Γιατί λέτε? Διότι δεν έχουμε τη διάκριση. Τη διάκριση. Να διακρίνουμε. Πότε πρέπει να βάλουμε έναν άνθρωπο στο σπίτι μας και πότε όχι. Μα είναι το αδερφού μας το παιδί. Δεν πανάνε το δικό σου το παιδί. Και άμα είναι το αδερφού στο παιδί, τι ρόλο παίζει να είναι το αδερφού στο παιδί ή το αδερφού στο κορίτσι? Πόσο θα χάσει τον άντρα σου, θα χάσει το κορίτσι σου, θα χάσει το παιδί σου, θα χάσει τον εαυτό σου. Αυτά θα φύγουνε. Πόσο σε χωρίζει από τον πατέρα σου και από τη μητέρα σου ο Θεός. Τι μου λες το αδερφού στο παιδί? Μπορεί να το βοηθήσεις μακριά από το σπίτι, βοήθησέ τον. Διαφορετικά έχει ο Θεός να τον βοηθήσει. Δεν είσαι εσύ το σωστικό μέσον. Σε γελάει ο Σατανάς και σου δημιουργεί υπερευαισθησία για να σε βάλει στο χέρι. Και πολλούς ανθρώπους τους έχει βάλει στο χέρι και κλαίουν και θρυνούν και δεν κόπτουν των δεσμών αυτών, εφόσον πρέπει να τον κόψουν. Φτάνει μέχρι σημείο ότι ούτου ο Χριστός μας θα τον διώξεις, λέει αυτόν, θα αποκοπεί. Έχεις τη δεσποινίδα στο γραφείο σου, έτσι. Αν είσαι σωστός, βλέπεις σκανδαλίες, θα τη διώξεις. Μα την έχεις ανάγκη δουλειά, θα τη διώξεις. Έτσι είναι. Θα χάσεις την οικογένειά σου, θα χάσεις την ψυχή σου, θα καταστρέψεις αυτή, θα γκρεμιστούν σπίτια, θα γκρεμιστεί η υπόθεση ολόκληρη. Πώς θα γίνει? Έχεις υπάλληλον τον άλλον, σκανδαλίζεσαι μαζί του για τον άλφα ή βήτα λόγο, θα χωρίσεις. Έχεις κάποιον επίσης που σε παρασύρει σε άλλα πράγματα, γιατί η υπόθεση επεκτείνεται, έχει πολλές όψεις. Δεν είναι μόνο στο θέμα της μοιχείας, βλέπω το μάτι, χίλιες δυο άλλες όψεις είναι που επηρεαζόμεθα από άλλους ανθρώπους, που αν εκόβαμε τους δεσμούς θα προλαμβάναμε καταστροφή. Και δεν τους εκόψαμε τους δεσμούς, γιατί ήταν φίλος μας, γιατί ήταν φιλενάδα μας, γιατί είχαμε οφίτσια ή είχαμε λόγους, γιατί ήταν περιοπής, ξέρω εγώ, ήταν ο α, ο β και περιμέναμε υλικά άλλα ωφέλη, δεν ξέρω τι. Χάσαμε όμως ψυχικά και πνευματικά. Χριστός φτάνει στο σημείο αυτό, έξαλε, λέει, απόκοψον, βγάλε, διαφορετικά χάνεσαι. Δεν υπάρχουν δυστυχώς τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοινωνία μας και βλέπετε το τι γίνεται. Εξαδέρφια να παίρνονται, α, μην σας πω και αδέρφια να παίρνονται ακόμα, διότι γίνονται αυτά. Και από τότε που έγιναν οι πολυκατοικίες και δεν είναι ξεχωριστά τα σπίτια όπως σαν παλιά, που ο συγχρονισμός είναι περισσότερος και δεν μπορείς να αποφύγεις το ωράν εκ του οποίου τίκτεται το εράν, έχουμε αυτά που έχουμε μέχρι τη σήμερα. Αμβλήθη δε το αίσθημα αυτό και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και οι γάτες αυτές είναι μιχαλίδες, όχι άνθρωποι. Όμως ο Χριστός μένει στη θέση του, δεν άλλαξε. Δεν ξέρω αν εσείς το βλέπετε αυτό, προσέξετε το. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Εάν εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, οι λεγόμενοι ότι που κρατάμε την ακαιρότητά μας, δεν έχουμε λερώσει το στεφάνι μας και ενδιαφερόμεθα φερρυπίν για το σωστό και για την ηθική, επέζαμε ένα ρόλο σοβαρών και διαφωτιστικών και στεκόμαστε άτεγκτοι σε αυτή τη γραμμή, πολλές περιπτώσεις θα τις είχαμε προλάβει. Διότι εάν υποβόσκει και βρίσκει τρόπον να τρέφεται και να θάλπεται η μοιχεία, αυτό είναι διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τη σκεπάζουν, τη θάλπουν και την περιθάλπουν. Χωρίς ρουφιάνο, λέγει μια λαϊκή έκφραση, το κάστρο δεν πατιέται. Κατά κανόνα, εκτός εξαιρέσεων, συμβαίνει αυτό πάντοτε. Είναι πολλοί και πολλές οι οποίες φέρουν την ευθύνη ή της ενάρξεως ή της διατηρήσεως μιας μοιχείας. Διότι αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε η αιστεία της μολύσεως αυτή. Θυμόσαστε ο Ιωσήφ τι είπε? Μάλλον τι λέγει η γραφή για τον Ιωσήφ? Δίκαιωσον και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσε, εσκέφτη λάθρα πολύ σε αυτήν. Τι είπα να πει δίκαιωσον? Φοβούμενος το Θεό. Δεν μπορούσε να την κρατήσει έγκυο στο σπίτι του. Αυτός ξέρει ότι είναι εντάξει και ο Θεός το ξέρει ότι είναι εντάξει, όμως δεν μπορεί να τη σκεπάσει. Αυτός τη θεωρεί κλεψίγαμο, κλεψίγαμον υπονοών, δεν μπορεί να τη σκεπάσει. Εσύ πότε σκεπάζεις? Εσύ πως δίνεις το τηλέφωνο σου? Πώς δίνεις το αυτοκίνητό σου? Πώς δίνεις χρήματα? Πώς ψεύδεσαι στο τηλέφωνο ότι ήταν μαζί σου στο σπίτι σου? Πώς την καλύπτεις? Πες μου, πώς κρατάς την αλληλογραφία? Πώς κάνεις τόσα πράγματα και τις σκεπάζεις ή τον σκεπάζεις τον άλλον? Πώς? Διότι αν δεν βρει τρόπον καλύψεως, δεν μπορεί να είναι στην έκταση αυτή την οποία είναι. Και πολλές μάλιστα φίλες διαθέτουν το σπίτι τους, εκτός των άλλων που έχουν τις γκαρσονιέρες τους και λοιπά, διαθέτουν το σπίτι τους, εκτός των άλλων δολιοτήτων που χρησιμοποιούν υπέρ της φιλενάδας και νομίζουν ότι εξυπηρετούν. Και είναι και ένα αίσθημα αυτό, μια πλάνη σατανική μεταξύ των παιδιών των σχολείων. Θυμούμαι προτριών τεσσάρων ετών μιλούσα στη Χαλκίδα σε γυμνάσιο Θηλαίο. Θα είσατε επάνω από 2.000 κορίτσια. Μιλούσα για τη Θεοτόκο. Ήτανε μεγάλη τεσσαρακοστή και μιλούσα για τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Όταν έφτασα εκεί στο Αϊπάρθενον και μιλούσα για αυτή την περίπτωση, είπα κάτι παρεμφερές. Και τι ζημιά κάνουνε τα πρόσωπα τα οποία καλύπτουν τη διαφορά των άλλων. Συνήθως εμείς, αν κάποιος μαρτυρούσε μια ζημιά που κάναμε, αν καπνίζαμε κάνα τσιγάρο κρυφά, αν παίζαμε κανένα κοντσίνα κλπ, μας μαρτυρούσαν στους γονείς μας ή στο δάσκαλο, το λέγαμε καρφί αυτόν. Και αυτός, για να μην έχει το επίθετο αυτό καρφί, έπαβε να μαρτυράει. Και εμείς έτσι ανέτος έκαναμε τις βρωμιές μας. Αυτό τούτο συμβαίνει τώρα. Θεωρείται φίλη και θεωρείται και ευεργέτρια αυτή που σκεπάζει τη φιλενάδα της, την οποία ξέρει με ποιον τραβιέται και τι κάνει, που αν την απεκάλυπτε σε μια σοβαρά διδασκάλισσα μπορούσε να την ουθετήσει και να την προλάβει. Εάν την προλάμβανε στη μητέρα της ή στον πατέρα της, αν ήταν σόβρον ο πατέρας και η μητέρα, μπορούσαν να την προλάβουν. Τώρα δεν το κάνει, με την πεποίθηση ότι της προσφέρει υπηρεσία. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρουφιανιά και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ατιμία. Όταν μίλησα με κάτι παρεμφερή λόγια, δεν είναι αντιγραφή αυτά τα λόγια που λέγω τώρα, είδα ότι αυτά τα 2.000 κεφάλια γύρισαν και κοιτάχτη μία με την άλλη. Γιατί? Διότι υπάρχει κακή τοποθέτηση. Δεν ξέρουνε, νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία. Είναι παιδική μου φίλη, λοιπόν θα την έχεις, μην την πω, και θα είναι παιδική σου φίλη, θα την βοηθάς να είναι Μιχαλίδα? Είναι παιδική σου φίλη? Τι είναι αυτό το πράγμα που λες? Αντί να την βοηθείς από το βούρκο να βγει, εσύ θα την καλύπτεις? Πώς στέκεται αυτό το πράγμα? Και εντούτοις υπάρχει αυτή η νοοτροπία, αυτή η νοημοσύνη, αυτή η στραβή τοποθέτηση του πράγματος. Γιατί μένει αδιαφώτιστος ο κόσμος. Δεν θα υπήρχε, λέγω λοιπόν, αυτή η διαφθορά σε αυτό το βαθμό, διότι καμιά αμαρτία δεν μπορεί να περιοριστεί και να εξαλειφθεί τελείως. Πάντοτε θα υπάρχει, αλλά θα περιοριστεί. Δεν θα υπάρχει αυτή η έξαρση που υπάρχει σήμερα, και να βγει η μοιχεία έξω το καπέλο και να γίνεται νόμος και να φτάνει στα υπουργεία και να φτάνει στη Βουλή και να φτάνει δεν ξέρω πού. Γιατί? Διότι υπάρχει αυτή η κακή τοποθέτηση. Τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί ας κρατήσουμε από την πλευρά μας να υπάρχει μία μικρά ζήμη υγιεινής επάνω στο θέμα της μοιχείας και της πορνείας, διότι το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα της πορνείας. Θα υπήρχε αυτή η διαφορά στους νέους και στις νεάνιδες εάν δεν υπήρχε κάποιος να σκεπάζει? Δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε βέβαια, όπως είπα γρηγορότερα, αλλά θα υπήρχε σε μικρότερο ποσοστό. Ας περιορίσουμε το ποσοστό λοιπόν σε εκείνο που μπορούμε εμείς. Δεν ακούει. Δεν ακούει με λόγο. Εγωνάτισες ποτέ όμως εσύ να προσευχηθείς για αυτή την ψυχή? που την έχει πάρει κάτω βόλτα. Πες μου, τι έκανες? Έκαμες ποτέ μια παράκληση στην Παναγία να μπει η Παναγία μπροστά να τη βοηθήσει? Δεν το έκανες. Πώς λοιπόν, εφόσον δεν βοήθησες ποτέ θετικά? Δεν εβόχησες. Εφόσον ο χριστιανός έχει ατομικά όπλα. Βέβαια δεν μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει. Ο χριστιανός όμως μπορεί να βοηθήσει θετικά. Διότι έχει το όπλο αυτό της προσευχής που δεν το ξέρει, το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Μετατρέπει τη βουλή του Θεού η προσευχή. Νικά το Θεό. Τον παντοδύναμο Θεό νικά η προσευχή. Το έκαμε σε αυτό το πράγμα. Πού είναι η αγάπη σου? Πού το ενδιαφέρον? Και αν δεν είναι η αγάπη σου προς τον άνθρωπο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πού είναι η αγάπη σου προς το Θεό, εφόσον καταπατείται ο νόμος του Θεού τόσο άσπλαχνα, τόσο ταπεινά, και οι εντολές του καταπατούνται? Πού είναι, τι έκανες στην περίπτωση αυτή? Πόσες φορές έβαλες στο στόμα σου και είπες, Θεέ μου, σκέπασε και διάλυσε αυτή την αμαρτία που τόσο έξαση έχει στις ημέρες μας? Ποτέ κανένας δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν έφτασε τέτοιο σήμα στον ουρανό. Πόσο δεν έγινε τέτοιο σήμα, δεν μου το ζητάνε οι άνθρωποι. Πόσο δεν το ζήτησαν, πώς θα το κάνει? Δεν έχει πει, ετείτε και δοθήσετε ημίν. Μου το ζητήσατε και δεν σας το έδωσα εγώ? Δεν μου το ζητήσατε. Μου άρεσε κάποτε μια απάντηση που έδωσε ο πρωτοσύγγελος της Κορίνθου, ο πατήρ Νεκτάριος. Πολύ φωτισμένος άνθρωπος. Ήτανε προ 2 ετών που δεν είχε βρέξει για πολύ καιρό και απειλούνται τα πάντα. Και του είπε ένας, μιλούσαμε με τον πάτερ Νεκτάριο, και έρχεται ένας, του λέει, δεν βγάζετε, λέει, μια διαταγή στην εκκλησία να γίνουν λιτανίες να βρέξει ο Θεός? Λέγει, όχι. Γιατί? Κατά διαταγή λιτανίες δεν πρέπει να γίνουν. Να το ζητήσει ο λαός να γίνουν. Και ήταν σοφή η κουβέντα αυτή που είπε. Στάθηκα και τον κοίταγα για τη διάκριση που είχε. Να το αισθανθεί ο λαός ότι δια την αμαρτία του δεν βρέχει ο Θεός, και να το ζητήσει ο λαός και να γίνει. Κατά διαταγή προσεύχου στο Θεό για να βρέξει, δεν το κάνω εγώ. Και δεν το έκανε. Το αισθανθεί ο άνθρωπος. Έχουμε εμείς τέτοιες αρετές? Σε τι συνίσταται η αρετή σου, αγαπητέ? Πώς εργάζεσαι τη δικαιοσύνη του Θεού? Πού είναι, πού θα σε βρει εσένα ο Θεός μπροστά να έκαμε έλεος στον κόσμο? Έδωσες κάποια δεκάρα τρύπια? Αυτό ήταν το έλεος? Το πνευματικό έλεος πού είναι? Εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση. Βάλτε την αν θέλετε. Δεν θέλω να σας μιλήσω ότι έχει μισθόν, διότι αυτοί που κάνουν ένα έργο και υπολογίζουν εις τον μισθόν είναι αδύνατοι ακόμη, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Γιατί οι αμοιβές και οι αναμένοντες δώρα από τις πράξεις αγαθές που κάνουν είναι αδύνατοι ακόμη, είναι για τους αδυνάτους. Δεν είναι δια τους ιούς ή πράττουν χωρίς να περιμένουν αμοιβή. Είναι υποχρεωμένοι να πράξουν. Πράττουν αυτό που είναι υποχρεωμένοι να πράξουν. Και δεν περιμένουν καμία αμοιβή. Αλλά όσο αποδεικνύεται και εμείς, αδιαφόρως αν δεν μας έχει πιάσει αυτός ο οκτάπους και κάποιο πλοκάμι αυτού του κταποδιού που λέγεται μοιχεία ή πορνεία, εντούτοις όμως δεν έχουμε εις βάθος καλλιέργεια χριστιανού. Εν πάση περιπτώσει, έχει λίγο πιο κάτω, να το πω και εκείνο το λίγο, λέγει δυο λόγια ακόμη και τελειώνει. Ομιλεί αναφορικός με το αποστάσιο. Ερέθη δε, λέει, ως αναπολύσει τη γυναίκα αυτού, δω το αυτή αποστάσιο. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι ως αναπολύσει τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιοι αυτήν μη χάστε, και ως εάν απολελειμμένην λάβει μη χάτε. Τότε ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε, δεν ήταν έτσι εξ αρχής, αν κάποιος βλέπει ότι με τη γυναίκα του δεν μπορεί να συμβιβαστεί, να του δίνει ένα χαρτί και να μπορεί να φύγει και να μπορεί να παντρευτεί πάλι αυτή κάποιον άλλον. Αυτό δεν είναι το έτσι όμως εξ αρχής. Αυτό το έκαμε όμως εις εκ των υστέρων, δια την σκληροκαρδίαν αυτών, όπως λέγει σε ένα άλλο μέρος. Αν διαβάσετε το 19ο κεφάλαιο του Ματθαίου, θα βρείτε εκεί που ρώτησαν τον Χριστό μας, γιατί τότε λέει έδωσε όμως εις αποστάσεων. Λέει δια την σκληροκαρδίαν αυτών, διότι οι Εβραίοι θα τις σκότωναν τις γυναίκες για να απαλλαγούν από αυτή για να πάρουν άλλοι, και για να τους προλάβει να μην κάνουν φόνο αναγκάστηκε να το κάνει αυτό το πράγμα, όπως και η Εκκλησία μας αναγκάστηκε να δώσει ευλογία και για δεύτερο γάμο και για τρίτον ακόμη. Ένα τέτοιο πράγμα έγινε και εκεί. Και στο 24ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στο στίχο 1, διαβάζουμε εκεί που δίδει αποστάσιο και μπορεί η γυναίκα αυτή να πάει να πάρει έναν άλλο. Και αν πεθάνει αυτός ο άλλος, να μπορεί, συγγνώμη, και αν τη διώξει αυτός ο άλλος, να μπορεί με το άλλο χαρτί που θα πάρει από αυτόν να πάρει έναν άλλον. Αν κάνει τώρα παιδιά με τον άλλον και πεθάνει ο άλλος, δεν μπορεί να πάρει τον πρώτον, διότι θεωρείται λερωμένη, θεωρείται ακάθαρτος, διότι έχει κάνει παιδιά με άλλον κάτι στιγμή ήταν κάποτε δική του. Είναι κάτι πράγματα βέβαια τα οποία δεν ισχύουν σήμερα σε μας, όμως για τις ημέρες εκείνες που τα είπε ο Χριστός ίσιον. Και άμα τα βρίσκει κανείς εδώ, μην τα πάρει να τα εφαρμόσει σήμερα, διότι αυτό δεν εφαρμόζεται σήμερα. Γάμο ο Χριστός έκαμε έναν και η γυναίκα έδωσε μία, δεν έφτιαξε 40, ούτε άντρες 40, ούτε γυναίκες 40, έφτιαξε έναν. Όμως για να οικονομεί τα πράγματα, για να μην γίνονται μόνιμοι πόρνοι και μοιχοί οι άνθρωποι, οικονομεί η Εκκλησία και επιτρέπει και δεύτερον γάμον, όπως σας είπα, και τρίτον πολλάκες, όταν υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Στο χωρίο αυτό μην το πάρετε να το εφαρμόσετε ακριβώς. Τώρα θα ήθελα εν γενικές γραμμές να σας πω ότι σαν χριστιανοί πρέπει να κάνουμε μια μικρή σταυροφορία επάνω στο θέμα, και αν δεν μπορούμε με τα λόγια μας ή με διαφωτιστικά φυλάδια ή δεν ξέρω τι, τουλάχιστον με την προσευχή μας, όλα τα αντρόγενα και τα πρόσωπα που ξέρουμε ότι μοιχεύουν, ότι ζούνε παρανόμως, πρέπει να μπουν στην προσευχή μας. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν αγαπούμε τον Χριστό, διότι αν είμαστε αδελφοί του Χριστού και αυτά είναι μέλη της Εκκλησίας και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι βαφτισμένοι, είναι αδελφοί μας, και κατά συνέπεια θα μας κρίνει ο Χριστός μια ημέρα.